Azadlık Radyosu'nun eterinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmaq
yox.
Sən təhqirə
çıxmaq yox. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xarşıqdan xüsusi mənə anlam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox. Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Sizin də mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramının ilk mövzusu dirçəliş günüdür. Biz də dinləyicilərimizi Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Noyabrın 17-si Milli Dirçəliş Gününü Azərbaycan hansı ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir? Milli Dirçəliş Gününü Sönən Alov Bayramı adlandıra bilərikmi biz bugün? Filosof Rəhman Bədəlov və kulturoloq Elmir Mirzəyev bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra ümummilli lider haqqında qanun layihəsi, qanun təklifini müzakirə edəcəyik. Həmin qanun layihəsini təklif edən deputat Jalə Əliyeva və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu bu lazımdırmı sualı ətrafında müzakirə aparacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaş qalmışım.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz Milli Dirçəliş Günüdür. Bugün Azərbaycan Milli Dirçəliş Gününü qeyd edir və onu hansı ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir və Milli Dirçəliş Gününü Sönən Alov Bayramı adlandırmaq olarmı? Bu barədə danışacağıq. Bugün Azadlıq Radiosunun bloqlar bölümündə Hüseyin Bala Səlimov öz xatirələrini və fikirlərini bölüşür bununla bağlı. Dirçələn Gələcək adlanan yazısında o yazır ki, milli bayramlarda ikili his hakim kəsilir adamlara. Bir tərəfdən qürur və iftixar, o biri tərəfdən peşmançılıq. Ona görə peşmançılıq ki, indi bu ölkədə tarixə də ikili münasibət var. O ya unutdurulur, ya da ki, elə təhrif və təqdim edilir ki, adam bilmir nə etsin. Sanki millətin böyüklüyünü ondan gizlətmək istəyirlər. Belə yazır Hüseyin Bala Səlimov. Amma tarix tarixdir, millət həmin millətdir və illər bundan öncə milli dirçəliş günlərini yaşayan millətin indiki ruh yüksəkliyi nədən ibarətdir? Bu barədə biz filosof Rəhman Bədəl və kulturoloq Elmir Mirzəyevlə söhbət edəcəyik. Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Elmir bəy. Və biz Rəhman Bədəlovu telefon xəttində salamlayırıq.
Salam, salam, hamını alqışlayıram.
Və sizin də bayramınız mübarək.
Hamını təbrik edirəm mən bayramdan. Hər halda bizim üçün bayramdır.
Yəni bunu bu günü bayram olaraq hiss edirsiniz?
Hiss edirəm. Yəni məsələ bu gün də deyir, məsələ o günlərə münasibətdir.
Sizcə, yəni o günkü Azərbaycanlıya baxan birisi, bir kənar müşahidəçi, bugünkü Azərbaycanlıda həmin adamı tanıyardı mı?
Bu sualı kimi verirsiniz Elmirə?
Siz deyin, Rəhman bəy.
Tanıyardı. Əlbəttə, biraz kədərli olardı, biraz qüssəli olardı, biraz peşmançılı olardı. Amma tanımağa tanıyardı. Yəni, niyyətlə, mən deyim ki, yəni, əvvəldən siz dediniz ki, o tarix silinməzdi. O tarixə indiki iqtidar necə deyim, yəni çalışır ki, o illəri görməsin. Ümumiyyətlə, yəni bizim məncə 19-dan başlayan tarixi, 20-yə qədər olan tarixi, sonra bu yeni dövrün tarixini onlar yəni öz tarixi hesab eləmirlər. Amma mən belə deyim, tam kədərli deyiləm o mənada ki, o silinməzdi o tarix və o tarix artıq bizimlə rabitədədir. Daimi deyən bizim gicgahlarımıza vurur, o nəbzi vurur. Ona görə mən hiss edirəm ki, o mümkün deyil. O vaxt keçəcək, bir ilmi, iki ilmi, beş ildir. Mən peyğəmbər deyiləm deyə bilmərəm, amma mən hətta deyirəm daha kəskin şəkildə. Mən ona görə Azərbaycanlıyam ki, o 50 il var və yeni dövrün 90-cı ilin əvvəlləri var. Mən onlarla mənim rabitəm var. Mən onlara görə Azərbaycanı sayıram.
Siz necə düşünürsünüz Elmir bəy? İndiki Azərbaycanlıya baxan bir kənar müşahidəçi 88-89-cu illərin Azərbaycanlısını tanıyardı mı?
Doğrusunu desəm, şəxsən professorun cavabı hə oldu. Mənim cavabım yox olardı, doğrusunu desəm. Çünki o dövr elə bir dövr, eksaltasiya dövrü idi. Bizim hamımız, yəni, irrasional bir miflərin qoynunda yaşayırdıq və belə. Bu da normal bir şeydi. Əslində, yəni, burada tarix elmi haqqında danışıldı. Elmə müraciət etsək, bu tipli araşdırmalar mövcuddur elmdə. Kütlənin birdən-birə hərəkətə gəlməsi, böyük insan kütlələrinin nəyə görə hərəkət edir. Məsələn, Gumilyovun versiyası belədir ki, böyük rus alimi Gumilyovun passionarlıq adlı bir yəni enerji var, irrasional bir enerji var. Birdən-birə həmin bu passionar his kütlələri qaldırıb böyük məkanlara apara bilər, böyük işlərə sövq edə bilər. Belə passionar partlayışları o tarixdə qeyd eləmiş. Bunun nəzəriyyəsidir, məsələn. Sonra, məsələn, kütlələrin psixologiyası haqda məşhur yəni əsər var. İki əsər var hətta, mən sizə deyim. Biri Gustav Le Bon-dur, fransız antropologu. Onun çox maraqlı bir əsəri var. Hələ 1895-ci ildə yazmışdı. Kütlənin psixologiyası adlı. Orada o qeyd edirdi ki, kütlənin psixologiyasının əsas səbəbkarı bu maarifçilik problemində durur. Demək, bu əslində bir qədər irqçi fikri idi orada. Yəni, o düşünürdü ki, gələcəkdə bizi kütləvi mədəniyyət fenomeni gözləyir. Öncə görmə vardı. Doğrudan da belə oldu. Və bunun səbəbi nədədir? Fransız alimi özündən əvvəl gələnlər, ensiklopedistləri bunu da günahkar görürdü. Hesab edirdi ki, bəşər tarixində bərabərləşdirmə, insanların bərabər olması ideyası bu kütləviləşməyə xidmət edəcək və kütlənin psixologiyası peydə olur. Kütlədə individum itir. Kütlədə individumun yoxa çıxması və kütlə təfəvvüdür. Belə bir təxmini bundan sonra araşdırmada Sigmund Freudun, məşhur psixanalitikin kütlə psixologiyası və mənim mən analizi, yəni almanca Massenpsychologie und Ich Analyse adı, yəni Orada məsələ bir qədər ayrıcı qoyulur. Qoyulur ki, hər bir individuum kütlə daxilində öz şəxsiyyətini tamamən itirərək rasionaldan irrasionala hərəkət edir. Yəni, kütlə daima irrasionaldır. Kütlə hər bir zaman olmayan bir şeylər arzu edir. Kütləyə heç bir zaman idarə edəndə, kütləni idarə edəndə heç bir zaman reallıqdan, nəsə analizdən, nədənsə danışmaq olmaz. Bu, özünü göstərir. Yəni, Freudun yəni, öz zaman yoldaşları öz də Almaniyada özünü çox göstərirdi. Ekzaltasiya olan kütləni biz görmüşük. Bu, xronikadan, Almaniyada baş verən hadisələrdən. Mənə gəlir ki, bizdəki o kütləvi hərəkat, həmin o baş vermiş dalga, bu kütləvi təhqir edilmə hissindən baş vermişdi. Mənə gəlir ki, biz hamımız o zaman gözləmədiyimiz halda kütləvi təhqir olunmaya məruz qalmışdıq. Və belə, məsələn, elə bil ki, siz küçə ilə gedirsiniz, öz işinizdə siz, xəbəriniz yoxdur. Bizim, ümumiyyətlə, yəni biz...
Yəni, bu sırf etnik konfliktlə bağlı.
Bəli. Etnik konflikt bunun impulsi idi. Elə bil ki, siz küçə ilə gedən yerdə birdən-birə siz naməlum bir adam hücum edir. Özdə, bu naməlum da deyil, elə bil çox yaxın bir olan adam, belə deyək. Erməni axı cəmiyyəti, erməni etnik azlığı, belə deyək. O Azərbaycan da daxildə çox yaxın idi bizə. Yəni, Bakıda erməni subkulturası vardı, mənim çox yaxşı xatirimdədir, hamı da bilir bunu. Yəni, başqa xalqların bizim dilimizi qəbul etməsi ağrılı proses idi. Məsələn, Bakıdakı etnik ruslar heç bir zaman Azərbaycan dilində danışmırdılar. Bunun da səbəbləri var, bəlkə imperiya xalqı idi ya. Amma ermənilər danışırdı Azərbaycanda. Hətta mən yadımdadır, 194 nömrəli məktəbdə oxuyanda bir nəfər erməni vardı, Kamo. Azərbaycan bölməsində oxuyurdu. Yəni, bu bir fenomen idi. Yəni, asimilasiya yox, amma yəni, bizim dili, buradakı şərtləri, bu mədəniyyətə yaxın, etnik yaxın bir kütlə tərəfindən, yəni yaxın bir zərbə nəsə çox uzaqdan gəlmədi də, deyək də, Avstraliyadan olmadı da, nə deyim, Kanadadan olmadı və belə bir şey də.
Aha. Və sizcə məhz bundan qıcıq olaraq yaranmış bir...
Qıcıq çox böyük qıcıq idi, bu kütləvi təhqir, mən özüm belə düşünürəm, yəni bəlkə başqa fikir də var, amma bu çox ağır bir hiss idi, insanlar bu hissdən barışa bilmirdilər və bu çox böyük zəlzələ doğurdu belə, böyük. Və bunun ardınca başqa proseslər getməyə başladı ki... Bizim...
Amma qıcıq davam edir. Bəs niyə zəlzələ davam etmir?
Yox, axı hər bir zəlzələnin müəyyən eskalasiyası baş verir. Bu insan hissləri də bu incəsənətdəki olan əsərdə formalar kimidir. Başlanğıc olur ekspozisiya, sonra kulminasiya gəlir, çıxır bu. Sonra da nəhayətdə sönməyə doğru gedir də. Yəni, Qumilovun həmin pasiyanar partlayışlar nəzəriyyəsi də belədir. Yəni, bizim impuls, hər bir impuls individual olur da, nə bilim, məsələn, nasional sosializmin yaranması üçün impuls. Əslində, orada da elə, belə deyək ki, kütləvi təhqir olunma başqa idi, düzdür onun motivləri. Birinci Dünya Müharibəsində məğlubiyyət. Mən müqayisə etmirəm, yəni, bizim hərəkatı bundan, amma təxmini eyni bir motivləri var idi də bunun. Bu, əsas burada həmin o irrasionalizmdir. Əvvəl həmin his baş verir, hansı ki, razılaşa bilməyəcəyim bir his. Yəni, adamları bizi, hamımızı birləşdirən bir his vardı ki, biz təhqir olunmuşuq və biz buna adekvat cavab verməliyik. Sonra isə kütlə şəklində birləşəndən sonra irrasional obrazlar yaranmağa başladı. Və düzünü sən mənim üçün indi sonradan anlamağa başladım ki, sən orada hər bir insan kimi, individuum kimi, bizim hər birimiz başladıq orada milli identifikasiya kodlarını axtarmağa. Mən bunu çox təkrar eləm, amma belə idi. Həm yadımdadır, meydana yaşıl bayraq gəldi, onda çox sevinirdik ki, bu bizim öz bayrağımız. Çünki o qırmızı göy bayraq bizə elə bil ki, xəyanət olunmuşdu. O qırmızı göy bayraq müdafiəsiz, o qırmızı göy bayrağın daşıdığı
yəni, Azərbaycan SSR-in bayrağı.
Bəli, həmin o bayrağın idealları təhqir olunmuşdu. Çünki o bayrağın idealları Moskva ilə bağlı idi bizim gözümüzdə və Moskva da bizə xəyanət etmişdi. Hansı ki, əslində Moskva gərək gözləyəydi bunu, çünki biz hər zaman sadiq olmuşduq Respublika kimi. Yəni, heç bir zaman... Böyük mənada belə idi də, yəni bizim... Əlbəttə, bizdə disidentlər var idi. Çox, yəni, Əbülfəz Elçibəy olmuşdu, Nadir Ağayev olmuşdu disident sonra. Bir neçə disident, o qədər də çox deyil, amma var idi belə bir hərəkat, disident hərəkat. Amma buna rəğmən böyük kütlə qəbul etmişdi də, belə deyək, Sovet quruluşunu. Belə deyək də, Sovet quruluşunu tamamilən 80-ci illərdə artıq elə bilə oturuşmuşdu bir növ. Yəni, və həmin o meydandakı milli identifikasiya axtarışları müxtəlif cür oldu. Məsələn, yadımdadır, Babəkin büstünü gətirdilər, meydanda qoydular, tribunada var idi. Sonra kimsə, nə bilim, şeir deyirdi. Bəxtiyar Vahabzadə, məsələn, xalqın simvoluna çevrilmişdi artıq belə. Olmuşdu bir növ, yəni onun o Gülüstan poeması yazmağı, bütün bunlar çox da mifləşdirilirdi, mifologiyalaşdırılırdı. Bir çox adamlar, məsələn, orada mifə çevrildilər. Sonra o adamlar, maraqlıdır ki, o adamlar həmin o mifə çevrilib, özləri o mifə inandılar və mif kimi yaşamağın ardınca getməyə başladılar. Yəni, normal, yəni bir növ, belə deyək də, dəli olma prosesi. Buna bənzər bir şeydir. Normal idi. Yəni, bizim özümüz də, məsələn, də
təhlükəli. Amma o qədər də psixiki sağlam mənzərə yaranmır. Rəhman bəy, siz necə düşünürsünüz?
Yox, mən biraz başqa cür düşünürəm. Müəyyən dərəcədə Elmir deyənlər var. Yəni, qıcıq vardı, güclü qıcıq vardı. İnsanlar meydana çıxdı. İrasional meyillər vardı. Doğrudan da müəyyən dərəcədə o kütlənin isyanını nə bilim, Qumilovla, Libronla təsirləmək olar. Amma məsbiyyün mən görürəm ki, o hərəkətdən sonra ona baxmayaraq ki, yəni başqa hakimiyyət gəldi, o hakimiyyət ki, yəni tədricən onun yozumunu başqalaşdırdı və ona baxmayaraq mən məsəl istəyirəm ki, o hərəkət çox dəqiq hiss elədi ki, mən deyirəm, hərəkət deməli, bütün insanlar hiss eləmədi ki, kimsə onun deyək ki, hansısa insanlar, yəni meyil oldu ki, biz bilavasitə müsavatla, yəni ADR-lə bağlıyıq. Və bu hətta preambulaya da keçdi. Və o preambul artıq silinməzdi. İndi biz nə qədər hakimiyyət dəyişdirsə də, yəni o preambulda yazılıb ki, biz bilavasitə 18-20-ci ilin varisiyik. Yəni, mənim üçün o vacibdir ki, mən məsələn deyirəm, mənim tarixim, Azərbaycan tarixi ilk növbədə o 50 ildir, 79-70-ci illərdən 20-ci ilə qədər. Və məhz ona qayıdış başladı. İndi siz deyə bilirsiniz ki, o qayıdış aydın deyil, bitirəmələr var, nə bilim, geri dönmələr var, bizim hakimiyyət daha çox Sovet dövrünə oxşuyur. Bunlar olsa düzdür. Doğrudan da biz o dövrdən xeyli uzaqlaşmışıq. Doğrudan da bəlkə müəyyən dərəcədə dəyişmişik. Amma mənim üçün məsələn o adamlar və o belə deyək də mənim məsələn yaxınlarımın o mən bir yerdə meydana çıxmağımız artıq mənim bioqrafiyamın bir faktıdır və mən ona qarşı çıxmamışam. Və mən görürəm ki, başqa məsələ ki, hələ bir gün yazır. Məsələn, deyək ki, kimsə xalq cəbhəsi tarixini yazacaqsa, o yazacaq ki, o çox belə qarışıqlı bir tarixidir. Daxilində xeyli çarpışmalar vardı. Bir-birindən küsürdülər, incirdilər, o tərəfə aparılır. Yəni, bütün İnqilab sayağı vəziyyətlə də o qaçılmazdı. Yəni, biz təəccüblənməyə gərək.
Rəhman Bey...
Amma bunun da belə bu tarixi zamandır. Və tarixi zamanı mən yenə deyirəm, o 50 illə qayıtmağımızdır. O 50 ildə bizim real tariximiz o 50 ildir. Mən məsələn başqa tarixi, real tarixi bilmirəm. Mənim üçün o qabaq, 200 milyon qabaq, 300 milyon qabaq tarix yoxdur. Mənim üçün o 50 ilin tarixidir. 50 il mən deyəndə təxminən nəyə nəzər tuturam?
Sizin yadınızda qalan tarix.
28 aprelə qədər. Bu bu tarixdir. Və o tarixə qayıdış da əsasdır. Deməli, o illərin, o bütün o kütlə psixologiyası baxmayaraq, irrasionallar baxmayaraq, nə bilim, Nemət Pənaxlının axma-axma sözlərinə baxmayaraq. Onlar hamısı, yəni, pis cəhətləri orada çoxudur. Və aydındır ki, bu kütlə... Kütləl isyanı zamanı bunlar qaçılmazdır. Siz baxın, məsələn, indiki, məsələn, deyək ki, Liviya Azərbaycana qeyri başqa bir ölkədir. Amma inqilab olandan sonra hər şey olur. Və kim udur, kim uduzur, onu müəyyən eləmək çətindir. Amma şəxsən ona baxmayaq ki, mən məsələn, 93-dən olan dövrü, elə deyək ki, yəni demirəm ki, tamam itirilmiş illərdir. Ama o iller geri çekilsek deydi, bu illerde Resul'dan kitap çıkıyor. Ne bileyim, Adir'den kafalıklar olunur. Yani hayat dayanmıyor. Demek istiyorum ki bütün bitiremelere bakmayarak. Ben mesela istiyorum ki hayat devam edilir. Hayat biz mecradan, yani biz diyerek ki belki bir kısmı adamlar. O mecradan çıkmamışız ve bizim o iki verilişimiz ve o siz olan o grup, o mühit gene gösterir ki demeli 50 yılın da tesiri oldu, 88. yıldan olan hareketin de tesiri oldu ve biz müeyyen derecede onların devamçısıyız. Ve ben ona göre mesela ben Nikbin Bedbin sözleri işletmiyorum ama demek istiyorum ki ben görmüyorum ki tarih tamam değişip o ölüp ve biz yeniden başlamışız. Yani ben bunu hissedebilirim.
Ben dinleyicilere müracaat etmek istiyorum. 050-744-10-17 SMS hattımız efir etişaresi azadlıkradyosu.az e-mail ünvanımızda. Siz Milli Dirçeliş Günü barədə hislərinizi və o günlərin xatirələrini bizimlə bölüşə bilərsiniz bu saat ərzində və əgər canlı yayımda sözünüzü demək istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Amma mən hər ikiniz həmin dövrün hadisələrinin iştirakçısınız.
Əlbəttə, mümkünsə mən cavab verim. Bəzi burada anlaşılmaz momentlər oldu. Professor, əlbəttə mən razıyam sizlə. Birincisi, biz burada məhz 17 noyabr 88-ci ildə baş vermiş hadisəni analiz edirik. Sizin dediyiniz hadisələr sonra baş verdi. 89-cu ilin avqustunda başlamış mitinglər, onlar tamam başqa səciyyəliri idi. Bu birinci dəfə, bu 17 noyabrda başlayıb 5 dekabra kimi davam edən hadisələrdə biz hamımız həmin o irrasional hissəli mən nəyə görə? Mən də sizin kimi ekzaltasiya hissləri keçirmişəm. Təbii, tələb olan adam ya gərək barikadada olsun, ya da olmasın ümumiyyətlə, necə yaddı. Mən sadəcə indi bu üstündən keçmiş böyük zaman kəsiyindən sonra bir qədər çalışan bu proseslərə ekzaltasiyadan, emosiyadan yox, obyektiv baxım. Birinci dəfə həmin meydana üç rəngli bayraq bir həftədən, yadım xatirimdən deyil dəqiq, 10 gündən sonra gətirildi və sonra da tüzdə çıxardıldı meydana. Üç rəngli bayraq demək olar ki, heç orada gözə görünməmişdi. Adeyr haqda söhbətlər, müsavat haqda söhbətlər də demək olar ki, edilmirdi. Böyük bir çoxluq yenə də, yəni Moskvanın yardımı ilə Azərbaycan SSR-i çərçivəsi daxilində bu problemin həll olacağını ümid eləyirdi. Belə bir söhbətlər var idi. O müsavat adı yer bu söhbətləri edən çox-çox az adamlar xatırlayam və yadımdadır ki,
hələlik
milli identifikasiya
mən
isə...
Mən uzağa gitməyəm, mən o vaxtlar profesor, mənə soruşaydınız ki, adı yer nədir, mən də bilmirdim.
Yox, biz
yəni... Mən uzaqda da bilmirdim, yəni heç nəyi bilmirdim, mən bilirdim ki, etiraz eləyirəm.
Mən də onu demək istəyirəm ki...
Bu hissidir, başqa his yox idi mənim.
Rasional bir his yox idi, bizim üçün deyəm, milli identifikasiya axtarışı vardı, bu milli identifikasiya Babəkdə, o Yaşıl Bayraqda, canlı Bəxtiyar Vahabzadədə, o birisi bütlərdə. Məsələn, belə bir nəsə biz axtarırdıq və kör təbii bir axtarış idi.
Dinləyicilərdən biri də elə onu yazır. Bugün Milli Dirçəliş günüdür, yazır Elçin Həsənov. Bu münasibətlə bu bayrama layiq olan insanları, millətimi, öz dostlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Keçən əsrin əvvəllərində istiqlalına yetişən xalqımız həmin əsrin sonunda bir daha azadlığına qovuşdu. Bu Atilla'nın, Bilgə Xaqanın, Babəkin, Çingiz xanın, Xətayinin, Köroğlunun, Cavad xanın, Səttar xanın, Rəsulzadənin bizə miras qoyduğu azadlıq sərvəti idi. Onun dadı heç zaman damağımızdan getməyəcək. Hər bir xalq layiq olduğu keçmişi yaşayır, bu keçmişi unutmayaq, çünki buna layiqik. Tanrı bundan sonra Azərbaycanımızı qorusun, amin. Elçin Həsənov yazır, amma elə bu sadalamada, bax, bu sadalamada da bir qədər qeyri-rasionallıq var. Çünki, misal üçün, Xətayinin bu milli azadlıq məsələsində nə qədər dəxli varsa...
Yox, mən məsələn o siyahını əlbəttə azaldardım, amma o insanın pafosu qalıb da, yəni o siyahı əlbəttə dəqiq deyil, mən məsələn o siyahı ilə barışa bilmərəm. Amma o insan var da, o insan haradasa var, onun ürəyi çırpınır, onu yazır və bu da bir fakt. Yani onunla niyə biz imtina eləyək?
Profesör,
amma bir sualım var sizə,
çalışaq ki, ekzaltasiya ilə rasionalı ayıra bilək. Mən özüm də çox sevirəm ekzaltasiya, mən sənət adamım.
Yox, mən də razıyam ki, biz 88-i təkrar eləməməliyik. Yəni artıq o təcrübə bizi daha sakit, daha, necə deyim, daha... dəqiq rasionallığa üstünlük verək də. Yəni biz artıq neçə il keçib üstündən. O Sovet dövründən qopma idi və ekzaltasiyası o vaxt ola bilməzdi. Amma indi gəlir ekzaltasiya olmaz.
Amma bir sualım var sizin hər ikinizə. Siz o zaman konservatoriya tələbəsiydiniz.
Təbii, təbii.
Elmir bəy, Rəhman bəy, siz o zaman
müəllim... Akademiyada işləyirdim.
Harada?
İndiki yerdə, akademiyada, Elmlər Akademiyasında.
Elmlər Akademiyasında işləyirdiniz. Və müəllim idiniz və bugün tez-tez eşitdiyimiz bir şərh. O zaman da eşidilirdi mi ki, mən mütəxəssisəm, hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır, bu siyasi işlər mənlik deyil, bu işlər bizlik deyil. Bu ifadə işlədilirdi mi o zaman, tez-tez eşidirdiniz mi bu fikirləri?
Yox, ümumiyyətlə, yox idim. Deyirəm, o mümkün deyildi orada, elə bir ifadə olsun. Düzünü deyim ki, mən sizə, xatirində qalan varsa, birinci üç gün ayrı cür idi. Birinci üç gün hər adam cəsarət etmirdi ora getsin, düzündürsək. Birinci üç gün belə dəlisov adamlar var idi orada da. Tələbə, gəncliyi, nə bilim, belə adamlar da. Yəni, özün, belə, nə bilim, belə də, yəni, təxminə, kateqoriyalar bölmək olar hansı sosial qruplara aid. Üç gündən sonra ora kütləvilik başladı, axın başladı və orada hansısa belə bir fikir, demək olar ki, mümkün deyildi səsiniz.
Rəhman bəy, sizin necə yadınıza
gəlir? Mən də deyim ki, mən məsələn, ümumiyyətlə kütlədən, izdihamdan qorxan adamam. Ona görə birinci günlər orada olmamışam mən. Sonra hissələndə ki, ətrafdakı cəmaat, o cazibə var, o cazibə məni də ora, nə bilim, çağırdı, itələdi, gətirdi və s. Orada da mən çalışırdım, kənarda da yanım, yenə deyim, izdihamdan qorxuram. Amma demək istəyirəm ki, o izdihamın havası keçdi akademiya. Əslində, akademiya sonralar, nə deyim, ştab oldu, nə bilim, ideoloji məkan oldu. Yəni, biz o vaxtdan başlayaraq akademiyada bu məsələləri, nə bilim, bir 5-6 il müzakirə eləyirdik. O vaxtda can ki, nə bilim, təzdən qadağa qoyuldu, təzdən insanlar dəyişdi, kimsəni qorxdu və s. Amma o vaxtdan başlayaraq akademiya məkanı hərəkətin ideoloji məkanı idi.
Aqil imzalı dinləyici yazır ki, televiziyalarda bizə ölü dərmanı qatılmış çörək yedizdirilir xəbərlərlə. Dirçəliş günü bayramımızı da yasa çeviriblər, belə yazır Aqil imzalı dinləyici. Laçın yazır, sizi salamlayıram Rəhman müəllim, ziyalısını susturan bir milləti qəflət yuxusundan necə ayıltmaq olar? Belə bir sual verir.
Rəhman müəllim.
Yəni, mən nə recept bilmirəm, amma mən fikirləşirəm ki, Xacə xanım, siz dediniz ki, o vaxtlar yəni hərə öz işi ilə məşğul olsun. İndi mən fikirləşirəm ki, məsələ onda deyir ki, hərə yəni öz qabığına girsin. Amma hərənin öz yolu var. Yəni, indi vacib deyir ki, hamı coşub barikadaya çıxsın və s. İndi imkanlar Sovet dövrünə xeyli çoxdur. Heç olmasa bu veriliş də ona subutdur. İndi sayt var. Nə bilim, qazetlər imkan daxilində yazırlar. Yəni, müxalifət var. Müxalif partiyalar var. Yəni, mən demək istəyirəm ki, gənclərin mən görürəm ki, itirazı artır. Hətta internetdə, məsələn, onların bilirsiniz ki, də Ərəb ölkələrində internetin təsiri nə qədər güclü olub. Ona görə mən elə sayıram ki, yavaş-yavaş o yeni kritik kütlə yəni hərəkətdə hazır olan kütlə yavaş-yavaş yerdən formalaşır. Mən məsələn 5 il qabaq deyirdi ki, bizdə fəal gavallar yoxdur. İndi mən onu deyə bilmərəm. İndi xeyli müxtəlif qurumlar var. Yenə deyirəm, mən söhbət o mitingə çıxan gavallardan getmir. Halbuki o hərəkət də vacibdir. Yəni mən onları da dəstəkləyirəm. Onlara ümumiyyətlə burası yazığım gəlir ki, onlar nə vəziyyətə salıblar. Amma onlardan başqa müxtəlif qurumlar var. Cavalar yığışırlar, görüşürlər. Məsələn, elə qurumlara Elmiri də çağırırlar, məni də çağırırlar. Mən məsələn, təəccübləndim ki, bəzi çıxışlarda görə 1-200 nəfər cavan yığışır və çox və orada belə deyək, iqtidar sayağı söhbətləri aparılmır. Yəni, bunlar hamısı reallıqdır. Mən bunları onları görürəm və onları görməyə bilmərəm.
Və hər halda o dövrdə, yəni bugün əslində bugünkü Azərbaycanın problemləri ilə bağlı hansısa tənqidi fikirlər dilə gətirən insanlara və yaxud insanları hərəkət etməyə səsləyən birilərinə deyirlər ki, o öz işi ilə məşğul olmur, siyasiləşdirir və s. Amma bu fikirləri Elmir bəy, siz hesab edirsiniz ki, o zaman demək mümkün deyildi.
O zaman deyəndə ki, məhz həmin o eksaltasiyadır. Dedim də axı, irrasionalın şlüzləri açılmışdı. Orada nəinki bu cür sözlər. Hətta nəsə birə analizə bənzər. Məsələn, elə mənim özümə o uşaq olan vaxtı orada kimsə desəydi ki, Gustav Le Bon belə bir kitab yazıbsa, təbii xəbərim yox idi, SSR-də elə ədəbiyyat yox idi. Freud belə bir söz deyib, mən özüm də əsəbləşərdim ki, burada cəmaat xalq sözü deyirsən, nəylə məşğulsan. Bu belə idi də. O dövrün ümumiyyətlə heç nəyi müqayisə etmək olmaz. Bu Seymur Bacanın Quqaq romanı, yəni bir il əvvəldə artıq dərc edilib, maraqlı kitabdır da, indi olmaya tövsiyə edirəm, nə mənada yazıcı çalışıb orada analiz etsin bu hadisələri və sonda belə bir nəticəyə gəlib ki, bunları analiz edib son nəticəyə gəlmək, çıxmaq, anlamaq mümkün deyil. Nəyə görə bütün bunlar baş verdi? Bu impulsu anladıq, amma bu enerji hardan meydana gəldi? Necə oldu ki, bu bütün kütlələrə sirayət etdi? Və müharibənin fenomenindən yazır ki, müharibə əvvəl toy kimi bir şey imiş. Yəni də öz rayonunda gördüklərini, adamların hərəkətlərinə, yeni Azərbaycana, yəni yeni-yeni açılmış həmin o Hollywood filmləri, o zaman yox idi, Sovet filmlərinə baxa bilirdi. Hollywood fenomenindən hələ Sovet, yəni kütləsinin xəbəri yox idi. Hollywood filmlərindəki o Rainbow, mən nə bilim, hərbçilər, nə bilim, bu obrazlar deyir, çox dərin təsir eləmişdi. Bizim tərəfədə, erməni tərəfədə. Yeni adamlar idi, bu obrazları görürdülər məsələn də. Yəni, bu kütlələrin, kütləvi mədəniyyətdir də Hollywoodda indi, aydındır da çox. Bəzi filmləri olur elit, amma əsasən kütləvi mədəniyyət. Bu fenomen çox böyük əks təsir doğurub bizim cəmiyyətdə. Bizim cəmiyyət nəinki, yəni yeni müstəqilliyini qazanmış, yəni də 20 ildir belə. Həm də totalitar cəmiyyətdən çıxmış cəmiyyət şeyidir, yəni fenomen. Yəni çox qapalı 20-ci əsrin axırına qədər, yəni sərhədləri tikanlı məftillərlə, yəni senzurası, nə bilim, 30-cu illər sayağı, yəni deyirəm də, həmin o Gustav Le Bon məsələn, ya Freudun heç adını məsələn bir-iki nəfərə işitmişdi, xəbərimiz yox idi şimdi. Bizə çox dərin təsir edib, yəni bunun çox böyük əks təsiri olub. İndiki o yatma da çox şeylə əlaqədardır mən.
Amma o biri tərəfdən, bayaq dediniz ki, qıcıq var idi və bu eksaltasiya bundan bağlı idi. Biz həm də onu eşitdik və zaten də bilirik ki, ilk öncə biraz belə təbii və idarə olunmayan bir hərəkət vardı. Və insanlar küçəyə axışmışdı birdən-birə, yəni konkret olaraq koordinasiya olunmayan bir kütləvi aksiya var idi. Amma indi daha çox deyilir ki, lider olsun, arxasınca gedək. Bax, bu yanaşma tərzi də, bəlkə lider yox, qıcıq lazımdır, Rəhman bəy.
Yəni birinci deyim ki, o vaxtlar yəni böyük bir sarsılmışdı da, böyük bir dağılırdı və təbii kütlə hərəkətə gəlmişdi və biz də o kütləyə qarışmışdıq. O vaxt getdikcə çalışdıq ki, kütlə gərək nə bilim, otaqlara keçəydi. O proses alınmadı. Yəni ona baxmayaraq ki, xalq cəbhəsi hətta hakimiyyətə gəldi, amma bu çox sürmədi də onların ömrü. Qaldı ki, indiki vəziyyətdə kimsə deyir lider, amma söhbət yenə deyirəm, söhbət artıq liderdən getmir. Qıcıq liderdən gəlməyəcək. Qıcıq, indi mən bilmirəm necə olacaq hələ ki, yəni iki yol var da, ya bu qeyri-real yoldur ki, bizdə marifçi bir avtoritar hakimiyyət gəlsin. Yəni, əslində, bəzi ölkələrdə olub ki, avtoritar Pinochet müəyyən dərəcə avtoritardır, yəni müəyyən bir islahatlar aparırdı və s. Onu biz, yəni mən o qədər gözləmirəm, amma hər halda mən fikirləşirəm ki, ola bilər ki, bizim variantda məsələn kənardan güclü güclü təsir olsun, güclü təzyiq olsun. Biz bilirik ki, bizim zamanımızın bədbinliyi bir də ondandır ki, bilirik ki, kənardan güclü təsir yoxdur. Məsələn, televizor qulağı asanda biz elə bilirik ki, yəni başqa avtoritar ölkələr var, totalitar ölkələr var, bizim ölkədə heç problem yoxdur. Tək-tək qərbdə bir tək-tək adamlar var ki, yazırlar, tək-tək təşkilatlar yazırlar. Amma ümumiyyətlə, hətta xarici ölkələri liderlər gələndə təxminən bir kəskin bir şey demirlər və biz gözləyirik ki, nə vaxtı bu olacaq. Və mən inanıram ki, nə vaxtı bu olacaq. Amma içərdən də müəyyən hərəkət mən görürəm. Yenə deyirəm, o hərəkət elə bir vəziyyəti deyir ki, elə bir vəziyyət çatmayıb ki, doğrudan da hakimiyyəti sarsıdan bir şey. Hakimiyyət hələ ki, çox güclüdür. Bilirsiniz ki, resursları var da, izibatı resursları, maliyyə resursları və s. Amma mən başa çıxırım ki, bunun da vaxtı sonu olacaq. Son o deməkdir ki, dərhal yaxşı olacaq, bəlkə pis olacaq. Amma belə gedə bilməz. Yəni, içərdən, yəni, heç bir islahat olunmur. Biz havayı pulları xərcləyirik, yəni, bu da vaxtı olacaq. Yəni, pulları da vaxtı qutaracaq.
Amma maraqlıdır ki, bunu qıcıq olaraq qəbul etmirik.
Yox, hələ ki, bu yəni, güclü qıcıq, bu zəif qıcıqdır. Biri var ki, güclü qıcıq, İperiya dağlarındakı o qıcıq. O qıcıq yoxdur bizdə. Amma müəyyən qıcıq var da, insanlar haradasa yığılırsa, danışırsa, biz danışırıqsa, kimsə mitingi çıxırsa, hətta qorxmursa və hətta, məsələn, Elmir kimi adam qəzdən hansısa müxalifət partiyaya girirsə, deməli, bu prosesdir də, bu təktik adamlardır düzdür, amma bu prosesdir, bu prosesin əvvəlini, axırını biz izləyə bilməliyik, biz irəlidə nə olacaq deyə bilməliyik, amma görürük ki, proses var, dəyişmə var, mən onu deyə bilərəm. Proses hansı sürətlə gedəcək, hansı intensivliklə gedəcək mən deyə bilmərəm.
Burada bir məsələ də orasındadır ki, bu qıcıq fenomeni haqda danışdıq da, bu qıcığın əvəz ediciləri də peyda olub da, bu da var. Deyirsiniz, 88-ci ilin situasiyasını yada salmaq lazım, çox asan deyil o zamana qayıtmaq. 24 il olsa da, 23 il olsa da, çox böyük bir dövr dəyişib. Tamamilə başqa bir planetə getmək kimi bir şeydir. Təsəvvür edin ki, bircə dənə televiziya var idi, bir dənə qəzet var idi, ya iki dənə kommunist qəzeti. Hesab edin, yəni meydana adamlar nəyə görə yığılırdı? Birincisi, ora böyük bir informasiya mərkəzi idi. Bizim hamımız. Mobil telefon yox idi, internet yox idi, televiziyalar, bir dənə TV var idi, qəzet yox idi. İnsanlar məlumat hardan ala bilərdilər? Yalnız ora getmək vasitəsi ilə. Biri bu idi. Sonra sizə deyim ki, Sovet adamının yəni, şəxsi həyatı və onun keçirdiyi həyat tərzi də kifayət qədər sönük idi. Də? İndi bunu da bilənlər var. İndiki dövr belə deyil axım. İndiki dövrdə tam aksiya var, tamdan 5 nəfər adam ora aksiya gedir. Qalanları otururlar internetdən, Facebookdan, ya belə vasitələr var, rahatdır. Kommunikasiya çox rahatlaşıb. Otururlar, məsləhət verirlər, nə məsələn, belə olsa daha yaxşı olar, elə olsa daha yaxşı olar. Sonra qlamur peyda olub cəmiyyətdə. Qlamur axı həqiqi dəyərin əvəz edicisi kimi surrogat rolunda çıxış edir. Məsələn, bu özünü ifadə etmək vasitələrinin çoxluğundan danışıram mən, yəni. Və informasiya əldə etmək mümkünatından. Bunlar da qıcığın müxtəlif formalardır. Yəni, insanların özünü ifadə etmək tərzi çoxalır, müxtəlif vasitələrlə özünü ifadə edirlər. Kimsə nə iləsə qlamurla kifayətlənir, kimsə mənim Facebookda qəhrəmanlıqla kifayətlənir, kimsə nə bilim nə iləsə. Müxtəlif yolları var, yəni bu da insanların enerjisini, məsələn, o cür kütləvi olmasının nəinki mani olur, yəni çoxalıbdır. Bu da, yəni dövrlərin, nəsillərin dövrlərinin dəyişilməsi də bu fenomenə aiddir də, yəni bu... Azərbaycan artıq o zaman kimi qapalı bir belə totalitar cəmiyyətin bir kiçik bir qırıntısı deyil də, bir hissəsi deyil, əyaləti deyil. İndi bir qədər ayrı şərtlər fərqlənib, artıq dəyişdirilib çox şeylər. O zamanla indinin müqayisəsi çox çətindir, mümkünsüzdür demək olar.
Və bir belə deyək, bilmirəm nə dərəcədə populyarda, amma tez-tez səslənən mövqe də var. Bu, Hüseyin Bala Səlimov bugünkü yazısında həmin o mövqeni siyasi daltanizm adlandırıb ki, bu da geosiyasi dəyişikliklərlə bağlanmasıdır bu müstəqilliyin ümumiyyətlə, yəni bu milli dirçəlişin nailiyyəti olan müstəqilliyin. Yəni Azərbaycan bu geosiyasi dəyişikliklər olmasaydı Azərbaycan müstəqil olmayacaqdı və daxili faktorun rolu olmayıb deyənlər siyasi daltonik adlandırır Hüseyin Bala Səlimov. Amma bir dinləyicimiz də belə bir sual verir. Yelmar soruşur ki, nə üçün KGB-nin, QRU-nun, MVD-nin Heydər Əliyevin adı çəkilmir bu 17 noyabrdan bağlı. Bu hərəkatın arxasında duran o belə danışılır da tez-tez mifik xüsusi xidmətlər və s. Bəlkə də var idi, yəqin ki var idi.
Mifik deyil, real xüsusi xidmətlər var.
Var, var. Amma bu, siz nə dərəcədə hiss edirdiniz? Var idi mı o zaman casus axtarışı? Bax elə öz
əslində aranızda. Düzünü desəm ki, casus axtarışı demirəm, amma aydın idi ki, bu cür böyük bir kütdalğa xüsusi xidmət orqanlarının iştirakı olmadan ola bilməzdi. Belə görünürdü ki, uzun illər ondan sonra belə görünürdü ki, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm, çünki mən heç bir zaman heç bir xüsusi xidmət orqanı ilə əlaqəm olmayıb. Amma təxmini belə görünürdü ki, Azərbaycan artıq doğrudan da ərazisini itirmək üzrədir və bu demək olar ki, həll olunmuş məsələ kimi danışılır. Aqambekyan da çox yüksək səviyyəli bir məmur idi SSR-də o zaman və xarici jurnallara intervyu vermək SSR məmurları tərəfindən mümkün belə paradoksal bir hadisə elə bilər iş deyildim. Azərbaycanın yəqin ki, xüsusi xidmət orqanları gücsüzlüklərini hiss eləyib hansısa bir dalğa, ortaya dalğa qoymaq. Belə bir, məsələn, belə bir hipotez ola bilər ki, Azərbaycan yəni dövlətinin gələcək parçalanmasına qarşı hansısa bir kütləvi xalq hərəkatı kimi, nəsə, buna bənzər. Yəni, etiraz bu formada ola bilərdi. Mənim ağlıma bu gəlir ancaq. Çünki bu cür böyük hərəkatların əyalətdə başlaması SSR-nin mərkəzi orqanlarına bilmirəm. Bu çox çətin sualdır. Mən elə gəlir ki, bu yerli səviyyədə bu özünü müdafiənin bir prinsipi kimi qoyulmuşdu. Mənə belə gəlir nədənsə.
Siz axtarırdınız mı, Rəhman bəy, ətrafınızdakı insanların ola bilsin ki...
Yox, yəni bilirsiniz necədir, mən sizə deyim də, bu prinsipal məsələdir o mənada ki, indi də məsələn, mənim ətdəmkarlarım var, dostlarım var, bəzilər, onlar bəzilə dünyanı belə deyək, inkişaf etmiş sistemlər tərəfindən idarə olunmasını görürlər. Onlar hər yer yerdə, nə bilir, KGB-dir, CRU-dur, masondur, və s. Mən dünyanı elə ki, vaxt görməmişim, indi dilə görmürəm. Mən başa düşürəm ki, o sistemlər müdaxilə eləyir, təkən verə bilər, hansısa məcranı dəyişə bilər. Amma mən spontan hərəkata da çox inanıram. Və mən nəinki bu barədə fikirləşmirdim. Başı, mən beynimə də gəlmirdi ki, belə şey ola bilər. Yəni, bu barədə düşünmürdüm. Mənə o qədər o meydan, o insanlar, o itiraz, yəni Sovetlər dövrünün o ləzzətli idi ki, mən o kütlədə bir hissəsiydim. İndi məsələn, mən kütlənin hissəsi olmaq istəmirəm. Mən indi eşidəndə ki, məsələn, bizim ideoloq yazır ki, biz gəlir dövlətin parçası olaq. Mən üçün o dəhşətli bir şeydir ki, mən dövlətin parçası olmaq istəmirəm. Mən fərd olmaq istəyirəm. Və mən istəmirəm ki, mən dövlətə qulluq eləyim. Mən istəyirəm, dövlət mənə qulluq eləsin. Yəni, doğrudan da bu illər xeyli biz dəyişmişik. Bir çox illüziyalardan azad olmuşuq, çox şeyləri dəqiq başa düşməyə başlamışıq. Amma və mən müqayisəni görürəm, tamam başqa dünyadır. Güz gözləyəndə ki, o izdiham təzinə təkər olacaq, çox sadələrsək. Yəni, nəinki olmayacaq, ona ehtiyac da yoxdur. Yəni, dəyişmə prosesi başqa cür olacaq. Amma mənim dediyim odur ki, mən onunla bağlıyam, mənim rabitəm var. Bunu demək istəyirəm. Mən demirəm ki, mən yenə eyni adamam. Amma mən o mənada eyni adamam ki, o mənim keçmişimdir. Elə məsələn, uşaqlıqda mən xeyli dəyişmişəm, düzdür mü? Amma mənim uşaqlığım və mənim qocalığım nəyinsə bağlıdır, o mənim uşaqlığımdır. İllüziyalarına, nə bilim, sadərəfliyinə, o mənim uşaqlığımdır. O illər də mənim uşaqlığımdır. Yəni, mən ondan bağlıyam, o bədən, uşaq kimi, nə bilim, sadərəf kimi, o bədən.
Əlbəttə. Və professorun təbirincə biraz da bunu inkişaf etdirsək, bir növ sevgi hissləri ilə müqayisə etmək olar. Hə, professor, elə bil, böyük bir ehtiras sevgi dövrüydü. İndi də biraz belə rasional bir belə.
Şamil yazır, hansı sahədə dirçəlmişik görəsən və başqa bir dinləyici sual verir. Əslində, qaytarır bizi o 17 noyabrda qıcıq nöqtəsinə. Sizcə Qarabağ bizə qaytarılacaq mı? Bax belə bir...
Bu gözə o kəlmə qəribədir. Kim qaytarmalıdır? Kim qaytarılacaq? Kimsə bizdən kənar adamlar qaytaracaq. Yəni biz dəyişəcəyiksə Qarabağ da qaytara biləcəyik. Dəyişməyəcəyiksə heç kəs qaytarmayacaq təbii.
Bu suala cavabımı istəyirsiniz?
Bəli.
Düzün deyim ki, bəlkə dediyim sözlər qeyri-populyar olacaq burada. Bu məsələnin siyasi aspektlərinə keçmək istəmirəm. Geosiyasi böyük bu təsir dalğası filan. Məni burada humanitar aspekt çox maraqlandırıb həmişə. Qarabağın işğalından artıq uzun müddət keçib. Hətta tutaq ki, belə fərz edək ki, biz hərbi güclə onu qaytarsaq, oradakı əhali necə yaşayacaq? Məni bu maraqlandırır, bu humanitar aspekt. Sırf bizim əhalini ora necə köçürdə biləcəyik və bizim əhali orada necə yaşamalıdır, ermənilərlə bərabər, yoxsa ermənisiz ümumiyyətlə, ermənini təmizləməliyik oradan. Əgər təmizləməli deyiliksə, necə yaşayacaq? Belə kütləvi belə nifrət dalğası yayılır həm rəsmi kanallardan, həm Facebookdan, həm... Yəni, demək olar ki, bunların bərabər yaşaması mümkünsüzdür. Ermənini təmizləməli isə etnik təmizləmə aparmalıyıq 21-ci əsrdə. Onu da mən bilmirəm, necə eləyəcəyik biz. O axı 20-ci əsrdə qaldı o artıq. Yəni, bu burada mənim üçün humanitar aspekt daha vacibdir. Yəni, mən bunun siyasi, hərbi hətta tərəfini bir... Çünki mən nə hərbçiyəm, nə də yəni, siyasətçiyəm, siyasətlə məşğul. Amma aydındır ki, bunun həllinin əsasında humanitar problem çox vacibdir və bu danışılmır. Nə erməni forumlarında, nə bizdə. Bundan elə bil ki, çox vaz keçirlər bu cəmiyyətlər. Sanki belə qorxurlar bu sözü. İnsan problemi yoxdur ona görə. Hərbi problem var, kimdə daha çox raket olacaq, nə bilim, kim geosiyasi müttəfiq tapacaq. Yer gəlmiş, Azərbaycanın müttəfiqi kim oldu, şimdiyə kim bilinmir. Uzun illərdir. Müstəqilik, biz özümüzə sabit müttəfiq tapa bilmədik. O da çox pisdir. Çox pisdir bu. Amma humanitar aspekt də vəziyyət daha ağırdır. Bizdə bu danışılmayıb, demək olar ki, dartışılmır bu problem. Problemin gözünə dik baxa bilmirik. Etnik nifrət elə bil ki, qapayıb divarları. O tərəfdən də, bu tərəfdən də. Bu mənim üçün ağırlı məsələdir, düzümsəm. Və böyük mövzudur. Çox-çox ağırlı və böyük mövzudur. Ona görə Qarabağı qaytaracaq deyəndə hər tərəfli fikirləşməliyik. Biz necə qaytaracaq onu?
Tamamilə razıyam. Nəhayət biz Elginlə eyni fikirdə olduğumu təsdiq edirəm. Ən dəhşətlisi humanitar problemdir. Yəni biz deyəndə ki, Qarabağ qaytaraq, nə bilim, biz heç nə fikirləşmirik, intiqamı fikirləşirik. Halbuki fikirləşin ki, 20 il bundan qabaq, yəni yaxın yaşayan millətlər vardı və erməni əhalisi Azərbaycan dilində danışa bilirdi, mahnılarımızı qulağa asırdı və s. Elə bir nəsə böyüyüb ki, onlar artıq biz necə, yan-yana necə yaşayacaq? Hələ ben onu demirəm ki, mən belə başa düşürəm ki, gecmi, tezmi, məsələn, Şuşada ermənilər də yaşamalıdır, azərbaycanlılar da yaşayacaq. Yəni, başqa variant yoxdur. Amma bu o qədər çətindir. Ona görə ki, 20 ildə biz də, ermənilər də o qədər etdik təbliğat aparmışıq. O qədər demişik ki, bizim daimi düşmənimizdir. Yenə deyirəm, biz də onlar da. Onlar daha tez başlayıblar. Biz də təəssüf ki, yeni dövrdə qoşulmuşuq onların təbliğatına. Kimodardan bu olduqca çətin problemdir. Və nə bilim, illər keçəcək ki, tərzən bu iki millət nisbətin yaxınlaşsın. Başqa yolu da yoxdur. Və ola bilər ki, siyasi həlli tapılandan sonra da o qədər problem olacaq ki, biz heç nəsə öyrənmirik. Və bizim insanlar da hətta, məsələn, mən bu yaxında bir material oxuyuram ki, Qarabağla qədər ki, o 7 rayon o politolog deyir ki, çox yaman ki, yaxın zamanlarda azad olacaq. Yəni, Qarabağ ətrafı rayonlar. Və mən istəyirəm ki, ki, olmasa o başlansın ki, o proses başlansın. Görək biz necə köçürük oraya, necə yaşayırıq, necə dil tapırıq və s. Necə anti-erməni şeydən, təbliğatdan dönürük və s. Yəni, o qədər problem var ki, doğrudan da siyasi problemlərdən qat-qat üstündür o problemlər.
Təşəkkür edirik Elmir Mirzəyev və Rəhman Bədəlov. Bugün dirçəliş günü və Azərbaycan xalqının dirçəlmiş və bilmirəm, bəlkə də sönmüş, bəlkə də sönməmiş duyğuları haqqında danışırdılar, xatirələrini bölüşdülər. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın, biz ümummilli lider haqqında təklif olunmuş qanun haqqında danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.